Sveiki, čia žinių radijas eterė laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Andrius Kubilius, europarlamentaras, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys. Sveiki.
Sveiki.
Tai savaitė tokia derlinga šita buvo, visokių įvykių pilna. Gal pradėkime nuo premjero ataskaitos metinės ir čia matyt už visą kadenciją galbūt net galima būtų sakyti ataskaitą. Gyvenimas gerėjo visiems, kaip jums atrodo, tikrai taip ar ne?
Na, žinot, tai tiesą sakant, nelabai aš klausiau tos ataskaitos, nors girdėjau, kad labai iškilmingų balsų premjeras kalbėjo, nes nepaisant to, kad būnu Vilniuje, bet ir Europos parlamento darbai vyksta intensyviai, kaip ir dabar sesija. Na, o pats žanras ataskaitos, tai man atrodo, čia perima į tokį jau nebe politinės o grožinės kūrybos žanrą Lietuvoje. Nes ta ataskaita nieko bendro neturi, arba beveik nieko bendro neturi su vyriausybės veikla. Tiesiog vyriausybė surašo, kaip gražiai atrodė gyvenimas praeitais metais, kai ko iš tikrųjų buvo gal ir neblogo, bet tai visiškai nepriklausė nuo vyriausybės veiksmų. Kitaip sakant, vyriausybės ataskaita yra ne kažkoks valstybės valdymo vienas iš svarbių instrumentų, kuo jinai galėtų būti, jeigu vyriausybė gebėtų metų pradžioje paskelbti, ką jinai įsipareigoja padaryti ir pasibaigus metam jinai atsiskaitytų, ką jai pavyko padaryti, ko nepavyko, kodėl nepavyko, ką toliau darys. Tai kadangi to nėra, tai ten klausytis tokių, taip sakant, grožinių pasvarstymų, koks buvo gražus gyvenimas ir kaip saulė gražiai švietė.
Čia galėtų ekonomistas bet koks, kuris stebi situaciją iš šalies, tokią ataskaitą parašyti.
Tai būtų žymiai geriau, jeigu būtų iš tikrųjų realiai, aš nežinau, ar ta pati valstybės kontrolė, jeigu pateiktų ataskaitą, vat, ką vyriausybė planavo, ką pasiekė, ko nepasiekė, kodėl nepasiekė, ką reikia taisyti. O dabar tai čia toks, na, taip sakant, gali paklausyti premjero balso, jo, taip sakant, pastatymo, artikuliavimo ar kitų dalykų, bet ne per daug žiūrėti į tai, kas ten yra pasakyta.
Na, net kalbant ir apie tai, kad gal ir ne viską jūs girdėjot, bet keletas dalykų, kurie, sakykim, kalbant iš ataskaitos taško, žvelgiant, kad ten skurdas, sakykim, mažėjo, pensijos didėjo, tai vis tiek skurdas lieka apie 30%, pensijos vidutinės 350 eurų, ten ekonomikos augimas tam tikras, tai savaiminis turbūt procesas yra. Visa tai neiliustruoja kažkaip turbūt, kad pasiektus tikslus vyriausybės programos, kurioje daug visko buvo prirašyta.
Na, žinot, yra labai, aš taip savo pabandžiau, šiek tiek per daug neskiriau tavo laiko, bet yra labai įdomu padėti ant to paties stalo vienoje pusėje vyriausybės ataskaito, o kitoje pusėje ne taip senai, turbūt gal vasario ar kovo pradžioje, paskelbta Europos komisijos tradicinė kiekvienų metų ataskaita apie kiekvienos šalies vystymąsi, apie pagrindinės problemas. Tai štai, kai mūsų vyriausybė gyrėsi, kaip jinai įveikė per praeitus metus skurdą arba jį labai ženkliai sumažino, tai Europos komisijos ataskaitoje vienas iš pagrindinių akcentų yra kaip tik, kad Lietuva pagal paplitusį skurdą, pagal socialinius skirtumus yra viena iš paskutinių tarp Europos Sąjungos valstybių. Tai vat, kai pasižiūri, tai kaip mūsų mato objektyvus analitikai, kurie gali lyginti objektyviai mūsų kitom šalim, tai tu pamatai iš tikrųjų realiai tas problemas, kurių nepaisant vyriausybės pasigyrimo, taip ir nepavyksta išspręsti jau ne pirmi metai. Ir net ir ta politika, kurią įgyvendino iki šiol vyriausybė, iš tikrųjų jinai tuos skirtumus dar labiau didino, nes ta garsioji Šapokos vadinamoji mokesčių reforma, ar tas pirmasis milijardas milijonai, didinant nemokestinamą pajamų dydį ir taip toliau, tai iš tikrųjų lėmė tai, kad iš to daugiausia naudos gavo kaip tik turtingesnieji.
Dar keletas momentų, gerai, čia apie ataskaitą turbūt mes dar atskirai pakalbėsime kai kuriuose kitose dar laidose išsamei ir taip nuodugniai ir detaliai pirmadienį forume matyt išnagrinėsime detaliai, bet kitas klausimas yra štai koksai vakar atrodo LRT paskelbė žurnalistinį tyrimą apie Narkevičiaus namą, apie tai, kaip ten buvo laimėti viešieji pirkimai, siejamos sąsajos su susisiekimo ministru. Tų viešųjų pirkimų, aišku, tyrimas jisai turbūt niekada nepretenduoja į kokį nors teisėsaugos tyrimą, kur ten turėtų jau detaliai būti apklausimi visi liudytojai, liudininkai ir visos medžiagos, nors ten nemažai buvo pateikta visokių dalykų. Premjero reakcija, paklausius apie tai, buvo tokia. Pasakų sekimas, pasakos maždaug įvertino žurnalistų darbą pasakomis. Žurnalistai, kurie važiavo, tyrė, klausė, apklausinėjo žmonės, gavo medžiagą, susirašinėjimus. Kaip jūs vertinat va, tokią retoriką premjero?
Nu, aš vertinu iš tikrųjų prastai. Ir čia taip pajuokaudamas galiu pasakyti, kad štai vakar kaip tik čia turėjom tokią video diskusiją su kolegė Rasa Juknevičiene. Na ir jau ta istorija buvo žinoma ir aš sakau, premjeras turi du kelius. Vienas kelias yra elgtis taip, kaip elgiamasi tokiu atveju vakaruose, kur tai, kas yra vadinama politiniu padorumu, yra vienas iš svarbiausių kriterijų, ne kažkokie paragrafai, ne baudžiamoji atsakomybė, o politinio padorumo reikalai. Ir kad tokiu atveju iš tikrųjų jisai turėtų paprašyti ministrą pasitraukti iš pareigų ir toliau privačiai aiškinti su tuo, tuo verslininku, kuris dabar pasakoja viską. Nu, antras variantas yra toks rytietiškas, paskelbti, kad tegul čia teisėsauga atlieka visą tyrimą, reiškia dar kokius metus tas tyrimas tęsis. Ir jeigu premjeras tokį kelią pasirinks, nu, tai reiškia, jisai pasirenka tokios aklos gynybos kelią. Na ir aš turėjau nesargumą su Rasa Juknevičiene viešai štai lažintis, kad premjeras, mano manimo, pasirinks tą pirmąjį kelią ir turėjau skaudžiai pralaimėti. Tai dėja, iš tikrųjų, visos tos kalbos apie pasakas, apie pasakėlės, na, mano manimo, išties rodo tai, kad premjeras galbūt nėra labai laisvas, taip sakant, atsisakyti ginti ministrą Narkevičių, nes kitokios logikos aš negaliu, taip sakant, įvardinti. Ar čia tos keliuko istorijos, ar dar kokie nors dalykai jį
vėl. Nuo šiol viską galima vadinti pasakomis, bet kokia žinia, kuri iškelta bus viešai, ar koks žurnalistinis tyrimas, ar iš tikrųjų pasirodys kažkokie faktai, viską galima vadinti pasakomis, dėl to, kad tai, na, kodėl nepavadinus pasakomis, net neįsigilinus į situaciją. Net žmonės, žurnalistai dėjo pastangas, domėjosi, važiavo, tyrė, tikrai, nu, pagarbos net neturi premjerą.
Ne, tai čia aš jau nekalbu apie žurnalistą.
Ar normalus politikas gali saulės, jis gali sakyti, gerai, galbūt čia kažkas yra neaišku, pasižiūrėsim, pasidomėsim, tegul domėsi teisėsauga, lept pasakos.
Nu jo, ne, tai čia aš sutinku visiškai, kad čia yra, nu, man atrodo, premjeras gal čia iš tų, taip sakant, ekstremalios padėties, tokios patirties, kad vat, reikia labai ryžtingai niekinti oponentus, niekinti kritikus, tada čia, taip sakant, reitingai tik tai aukštai. Jis tai pabandė atsakyti, mano manimo, visiškai neišmintingai, neprotingai ir netgi pačiam savo žalingai. Na ir dar daugiau, tai šitoj vietoj, nu, apie kokias pasakas galima kalbėti. Yra konkretus žmogus, dabar jau, ką parodė kiti žurnalistai, berods gal 15 minučių vakare jau paskelbė ir jo pavardę, ir jis atvirai kalba. Tai nėra kažkoks tai reportažas, kad kažkur kažkas girdėjo, kažkokius gandus, kad galbūt ministras ten kažką tai netaip darė kažkada prieš keliolika metų. Čia yra konkretus žmogus, konkretus liudimai, konkretus faktai, konkretus pasakojimas. Ir be abejo, mes negalim pasakyti, ar tas žmogus, na, kartais nešmeišė ir nemeluoja, bet šitos dalykus iš tikrųjų turėtų aiškintis jau pats ministras ir būtų geriausia, jeigu jis aiškintųsi privačia tvarka, nes teisėsauga, kaip sakau, tokius dalykus aiškintis gali dar iš tikrųjų, jeigu ne pusę metų, tai ir visus metus.
Dar vienas momentas, čia Agnės Širinskienės komisija tyrė ar baigė tyrimą jau prie pabaigos ir viename iš pastarojo Širinskienės komisijos atlikto tyrimo epizode darbotvarkėje atsidūrė Gabrielius Landsbergis ir jo sutuoktinė Austėja Landsbergienė. Pateikus išvadas parlamentinė komisija pateikė rekomendacijas, tarp kurių suformuota intencija valstybiniai mokesčių inspekcijai atlikti mokestinį tyrimą dėl Landsbergių šeimos verslo įsigyto sklypo. Nu, ten ir kiti dalykai. Ką jūs galvojate apie tai? Čia politinis klausimas ar daugiau koks?
Nu, žinot, aš maniau, tai Agnės Širinskienės tyrimai, tai atrodo iš tikrųjų diskreditacija bet kokių parlamentinių tyrimų. Tai deja, aš kažkada buvau vienas iš iniciatorių, iš tikrųjų, kad parlamentiniam tyrimam atsirastų tinkamos nuostatos Seimo statute. Buvom suformavę vieną iš tokių turbūt Europoje demokratiškiausių nuostatų, kad parlamentinė opozicija, parlamentinė mažuma galėtų inicijuoti tokius tyrimus. Na, dabar tie tyrimai pavirto tokia valdžios instrumentų persekioti opoziciją. Tai tas tokios postsovietinė erdvė yra nereta, bet dabar tenka čia daug aiškinti su Sakvartvelo, su Gruzijos politikais, kažkada buvo Ukrainoje panašių dalykų. Ir, na, aš tikrai nežinau, ar čia iš tikrųjų verta vertinti tas Širinskienės tokias vis užsakytas keršto akcijas. Aš tikrai nežinau ten tų verslo reikalų, jeigu reikia, gali tikrinti, yra visokios deklaracijos. Nežinau, nei kas ten iš ko ten pirko ar nepirko, tai šitoje vietoje, nu, čia nėra nieko naujo ką pasakyti. Aš tik tai galiu priminti tą istorinį faktą, kurį galima patikrinti, pasižiūrėjus į visą eilę Seimo kadencijų, kad kiekvieną kartą, kai valdantieji, ar tai būtų kairieji, socialdemokratai ar valstiečiai, dabar įmasi kurti tokias pseudo komisijas, tirti opozicijos veiklą, tai po to opozicija laimi rinkimus. Ir aš visą laiką beveik džiaugiuosi, kai valdantieji pradeda tokius visiškai neprotingus ir dirbtinai sukeltus tyrimus, nes galų gale, na, tai parodo, kad jie patys yra ieško tokių būdų kovoti su oponentais, kurie, nu, mano manimu, daugeliu žmonių iš tikrųjų parodo, ant kiek ta valdančioji koalicija yra silpna savo pajėgumais.
Gaižauskas prašo Seimo pratesti parlamentinį tyrimą dėl Rozovos. Čia vat irgi įdomus momentas, kiek jisai čia gali tęstis ir tuo Seimo rinkimo jau ant nosės, ar jo beverta iš viską nors čia tirti dar?
Nu, čia yra du dalykai. Tai vienas dalykas, kad vėlgi reiškia, Gaižauskas vietoj to, kad tirtų Rozovą, ten Rusų rinkimų alijansą, santykius su Lenku rinkimų akcija, Rusijos ambasados dalyvavimą įvairių koalicijų lipdyme, na, taip sakant, nagrinėtų tokius tai, ką atskleidžia pati istorija, kiek iš tikrųjų Lietuvos politinė sistema ir konkrečiai viena grupė, sakysim, politinė, kiek jie yra pažeidžiami ir kaip jie po to atsiranda valdančioje koalicijoje. Tai jisai dabar pasisuko į tai, kodėl kažkas perskaitė ten, ar Kasčiūnas, ar kažkas ten anksčiau perskaitė tas pažymas ir nesėmė kažkokių drastiškų veiksmų. Nors galima būtų kelti klausimą visiškai priešingą, kodėl Gaižauskas, būdamas taip pat Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narių, nėjo skaityti tų pažymų, kurias jam yra privaloma skaityti. Tai tam ir yra sukurtas komitetas, tam ir gauna komitetas įvairią informaciją iš tų pačių saugumo departamentų, kad visi nariai tvarkingai eitų ir skaitytų, būtų informuoti ir kolektyviai spręstų, ką toliau daryti. Tai dabar ginčas vyksta, kas kada perskaitė ir kodėl perskaitės nesijėmė kokiu nors veiksmu, kai iš tikrųjų reikėtų kelti klausimą, kodėl kai kurie parlamentarai, ypač valdančioji ir dabartinis komiteto pirmininkas, nėjo skaityti pažymų.
Dar kiti dalykai. Kaip jūs vertinate tai, kas čia įvyko su korupcijos skandalas, dar vienas, dabar prokurorai jau čia pasipainiojo, STT, FNTT pareigūnai. Čia tų bylų buvo, tiesą sakant, ir daugiau visokiausių. Neseniai išteisinti buvo paksas su Vainausku, paskui kažkaip tai liktai pritilo bylas su teisėjais, na, tokių kažkokių didesnių dalykų negirdime, dabar štai šitas atvejis, kiek manote iš to bus čia naigrūdų?
Nu, aš nesiemu čia lyginti tų istorijų. Ta istorija, kai STT sulaikė advokatus dėl to, kad jie kažką tai pranešė, tai man atrodė ganėtinai keista. Aš kažkaip negirdėjau aiškių paaiškinimų, kodėl čia reikėjo taip elgtis. Na, dabartinė istorija apie tai, kad tai, ką ir Vitalijus Gailius liudėjo, čia jau turinti, taip sakant, ilgus pėdsakus ir susijusi su Ūkio banko bankrotu, tai jinai yra kitokio pobūdžio. Gerai, kad tie dalykai yra išsiaiškinami ir taip sakant, ir imamasi veiksmų, bet iš to tik tai galima padaryti vieną išvadą, kad tai parodo, kiek yra viduje teisėsaugos institucijos, kiek jos yra lengvai pažeidžiamos ir kiek jose gali būti taip pat įvairiausių nusikalstamų užuomazgų, santykių, tinklų ir kitų dalykų. Tai šitoje vietoje aš pasakyčiau, kad na, man nėra aišku, ar iš tikrųjų šitose institucijose, pradedant nuo STT, baigiant prokuratūrą, tą pačią FNTT, ar yra taip vadinamos efektyviai veikiančios tų institucijų imuniteto tarnybos, kurios būtų skirtos specialiai tam, kad stebėtų pačių institucijų vidaus reikalus, santykius su išorė, santykius viduje, ar nėra kokio nors požymių, kad kokie nors dalykai gali būti arti nusikalstamų veikų, ir preventyviai užkirstų tam kelią. Tai šitoje vietoje iš tiesų tai, kad teisėtvarka yra taip lengvai pažeidžiama ir gana ilgai užtrunka, kol yra išsiaiškinama kokios nors štai tokie dalykai, kokie dabar paaiškėjo, kai nuo pat ūkio banko bankroto bylos dalykai tęsiasi iki dabar, nu tai tas man kelia didelį susirūpinimą. Nes nieko nėra, nu, žinot, ar romėnai sakė, jeigu, nu, kitaip sakant, kas yra teisėsauga, jinai prižiūri, ar nėra kokio nors pažeidimų, ar nėra nusikalstamumo įvairiose srityse, bet romėnai kėlė klausimą, kas prižiūrės prižiūrėtojus. Tai štai kas iš tikrųjų gali mums garantuoti, kad tose pačiose teisėsaugos reikalus teisėsaugos institucijose nėra kokių nors nusikalstamų dalykų, nu, tai tas klausimas yra labai, labai, labai rimtas.
Auga Edvardai Huveriai, matyt, kažkokie tai, kurie tuoj prižiūrės visus mus.
Nu, priežiūra visur nėra, taip sakant, jos nereikia perteklinės, bet galvoti, kad savaime institucijos yra apsaugotos nuo kokių nors korumpuotų įtakų dėl to, kad jos yra kokios nors teisėsaugos institucijos, tai irgi būtų naivu.
Gerai, dar keletas momentų. Čia vyriausybė susigalvojo tokį planą, kuris būtų kaip fondas, kaip nežiniakas, kuris gal kaip valstybinis bankas, kuris bendrovės valdytų milijardo fondą, kuris padėtų dabar nuo ekonomikos nuosmukio kenčiančioms įmonėms. Ką jūs galvojate, čia reikia tokio? Jūs kaip premjeras nebuvo noro tokio įsteigti savo laiką?
Nu, čia nieko nėra ypatingai naujo, žinot. Tai tos svarstymai ir Lietuvoje vyko, bet dabar tai yra vienas iš Europos Sąjungos kuriamų instrumentų. Apie tai diskutuojama ir Europos parlamente, apie tai rašo ir Europinė žiniasklaida. Tai čia tiesiog Lietuva eina tuo pačiu farvateriu, taip sakant, čia yra bendra rekomendacija tam ruoštis, tam bus skiriami Europos Sąjungos pinigai iš to paties atsigavimo fondo, tai čia nėra kažkoks tai mūsų valdžios, na, staiga sugalvotas ir pasiūlytas naujas instrumentas. Lietuvos valdžia sugalvojo ir pasiūlė tik tai pinigų išdalinimą prieš rinkimus, kas nėra labai, labai paplitę plačiai Europos Sąjungoje. Ir dar daugiau sugalvoja, tai svarstyti milijardų dalinimą, nedalyvaujant, taip sakant, biudžetiniam procedūrom. Tai va čia yra lietuviški išradimai, kurie man kelia didelę nuostabą.
Karantinas neatsibodo jums dar? Matot reikalą tęsti visi ir tęsti?
Nu, žinot, man karantinas yra karantinas. Reikia labai aiškiai suprasti, kokia yra karantino, taip sakant, tikslas. Tai karantino tikslas visoje Europoje ir Lietuvoje tame tarpe buvo iš tikrųjų neleisti štai pandemijos pikui užaugti iki tokio lygmens, kad nebeatlaikytų mūsų sveikatos sistemą, tai yra, kad ligoninės būtų perkrautos ir taip vėliau, kad nebūtų tokių vaizdų, kokie buvo ten kažkur Italijoje ar Ispanijoje. Tai karantinas nėra ta priemonė, kuri turėtų pakeisti visą sveikatos sistemą. Kitaip sakant, kol bent vienas serga, tol mes turėsim karantiną. Tai būtų iš viso neprotinga. Tai Lietuva teisingai padarė, kad įvedė karantiną, nes kitų priemonių nelabai turėjom. Buvo padaryta visokių gal ir klaidų, nebuvo kaukių, ypač medicinos darbuotojams nebuvo. Bet dabar aš matau, iš tikrųjų, visų pirma, turbūt sveikatos ministro, aš jau esu pavadinęs į tokių diktatoriukų, tiesiog, nu, tokį psichologinį pomėgį toliau reguliuoti ir tie reguliavimai man kartais atrodo jau tokie prasilenkiantys su sveiku protu.
Jeigu jūs būtumėt premjeras, jūs naudotumėt vat šitą karantiną, pandemiją, rinkimams iki rinkimų pratesti kaip nors, vat, pinigus dalinti tuos, kuriuos
taip,
čia...
Taip, aš manau, kad iš tikrųjų aš jau matau šitos valdžios logikos, kad iki rinkimų tikrai tikėtis, kad ekstremali padėtis bus panaikinta, ar kad bus atsisakyta karantino, aš jau prarandu viltį, nes iš tiesų, na, jų...
Tai yra naudinga taip elgtis, ar kaip yra?
Nu, tai visi žino tą, taip sakant, vienijimuose aplink vėliavnešį fenomeną, ir čia daugelį Europos valstybių, iš tikrųjų, valdžios per šitą pandemiją įgavo šiek tiek daugiau populiarumo, tai mūsų valdžia nieko dėl to nesiskiria. Jie galvoja, kad ir toliau reikia, jeigu jau nebėra su ko kovo, tai bent reikia vaizduoti kovą. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, iš tikrųjų, ką aš matau pavojinga, tai dėl to, kad jie, nors mano manimo, tai yra visiškai nekonstituciška, jie šitom aplinkybėms skelbia, kad štai tol, kol yra ekstremali padėtis, tai milijardus gali dalinti vienas pats finansų ministras. Net, taip sakant, dar dabar buvo atėjęs į Seimą ten kažkokius įstatymus pakeisti, bet mes sulauksim tokios padėties, kai išgirsim tik tai spaudos pranešimuose, kad štai finansų ministras paskirstė naują milijardą. Na ir mano manimu, tai yra labai labai pavojingos tendencijos. Nes tai ne tik tai, kad čia ten kažkokiu formalu neįvykdo biudžeto įstatymo reikalavimą. Tai neįvykdo iš tikrųjų visos eilės labai svarbių procedūrų, tokių kaip, kurios yra susijęs su biudžeto įstatymu, tokių kaip privalomos valstybės kontrolės išvados apie biudžeto pataisas, apie milijardų skirstymą, privalomos Lietuvos banko išvados, taip pat ir Europos komisijos išvados. Viskas to mūsų valdžia dabar, taip sakant, pasislėpdama po ekstremalią padėtim, išmetė į šiukšlių dėžę. Milijardus skirsto be jokių tokių ekspertinių išvadų. Skolą augina tempais tokiais, kad jau šių metų pabaigoj skola bus virš 50% nuo bendro vidaus produkto. Tai dabar jinai buvo metų pradžioje apie 35%. Visiškai nėra skaičiuojama, kas bus, jeigu kitais metais vėl reikės karantiną įvesti. Tai jeigu tokia politika tęsis toliau, tai kitus metus baigsim jau su skola turbūt arti 70%. Tai štai kokių diskusijų ir kokių ekspertizių šita valdžia bando išvengti, tęsdama toliau ekstremalią padėtį, tęsdama karantiną ir tai sakant, net nepaaiškindama, tai kiek toliau visą tai tęsis, nes milijardus dalinti prieš rinkimus yra labai malonu.
Dėkui Jums. Andrius Kubilius, europarlamentaras, konservatorius, išdėstė savo poziciją kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.